Gambar nang ke-30. Yesuslah Tuhan nang berkuasa. Ka dalap gambar ngia bisa diri nele dua urak nang kejangkah nunu patung jimat ngi jukut-jukut nang bekeramat. Urak nang udah menerima Tuhan Yesus nanek boleh menyembah atau minta tolong ka dukun, patung, jimat, benda keramat atau roh urak mati. Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa daripada segala jukut nang lain. Jadi kalau ayuk entak sakit atau rasa gali, usah minta tolong ka dukun, ka patung, jimat atau roh urak mati. Tapi mintalah tolong ka Tuhan Yesus. Berdoalah ka ia. Katakan apa nang ayuk entak perlukan. Tuhan Yesus sangat berkuasa. Tuhan Yesus kasih ka diri. Tuhan Yesus nangar doa diri dan selalu bersedia untuk menolong diri semua.